Մաս 2. Հայացք Մովսեսի կյանքի վրա. Հոգևոր ծնունդ. Մովսեսի ծնունդը զուգադիպում է Փարավոնի հրովարտակին, որով հրամայվում էր սպանել բոլոր արու զավակներին. Քանի որ տղա զավակի ծնունդը պատահականության արդյունք է, մենք ինչպես կարող ենք ինքնակամ և ազատ կերպով ծնվել այդպիսին. Արդարև, մեզ կասեն և իրավամբ, թե մեզնից կախված չէ մեր ինքնաբերական սերումով ընդօրինակել այդ փառավոր ծնունդը. Բայց այս ակնհայտ դժվարությունը արգելք չէ ամենևին, որ մենք սկզբից ևեթ ընդօրինակենք Մովսեսին. Հիրավի, ամեն ոք գիտե, որ լինելության ենթակա էակները երբեք նման չեն մնում իրենք իրենց, այլ փոփոխվելով մեկ վիճակից շարունակաբար անցնում են մեկ ուրիշ վիճակի, որը գնում է միշտ դեպի լավը կամ դեպի վատը. Հակումը դեպի մարմնական կրքերը, որոնք մարդկությանը քաշում են իրենց հետևից և պատճառ դառնում նրա անկումներին, ներկայանում է կանացի սեռի պատկերով, որի բազմացումը հաճույքով է տեսնում բռնակալը. Դրան հակառակ մարդկության արու շառավիղը, որն ատելի է նրան, և որից նա կասկածում է, թե կարող է տապալվել իր իշխանությունը, ներկայացնում է առաքինությունը, որը բիրտ է և ուժեղ. Արդ, ենթակա լինել փոփոխման նշանակում է ծնվել շարունակաբար. Լինելության աշխարհում մենք չենք գտնում այնպիսի էակներ, որոնք մշտապես նման լինեն իրենք իրենց, բայց այստեղ ծնունդը առաջ չի գալիս օտար միջամտությունից, ինչպիսին է պարագան մարմնավոր էակների համար, որոնք ծնում են պատահաբար. Ծնունդն այստեղ արդյունք է ազատ ընտրության, և մենք այսպիսով, որոշ իմաստով, ինքներս ենք դառնում մեր ծնողները, ծնունդ տալով ինքներս մեզ, այնպիսին, ինչպիսին ուզում ենք լինել, և մեր կամքով ձևավորելով ինքներս մեզ, ըստ այն օրինակի, արու կամ էկ, որ մենք ընտրում ենք, առաքինությամբ կամ արատով. Այսպես, հակառակ բռնակալի հակադրությանն ու դժգոհությանը, մենք հնարավորություն ենք ունենում ծնվելու լավագույն ծնունդով, ուրախությամբ դիտվելու և ողջ պահվելու այս գեղեցիկ զավակի ծնողների կողմից. Առաքինության հայրերը հոգու տրամադրություններն են, հակառակ բռնակալի հակադրությանը. Ավելի հստակորեն առանձնացնելով այս հատվածի թելադրած հոգևոր իմաստը, ասենք ուրեմն, որ դրանից բխող ուսուցումն այն է, որ առաքինությունը սկսվում է հենց այդ ծննդից, որը դժգոհ է թողնում թշնամուն. Ուզում եմ ասել այդ տեսակի ծննդից, որի վերահսկիչը ազատությունն է, թշնամու դժգոհությունը նրա պարտության տեսանելի ապացույցն է. Ինչպես որ ազատությանն է պատկանում այս արու և առաքինի զավակին ծնունդ տալու իրավունքը, նմանապես նրան է վերապահված պատշաճ կերակուրներով նրան սնելու և նախազգուշություններ ձեռք առնելու պարտականությունը, որպեսզի առանց վնասվելու նա փրկվի գետի ջրերից. Ովքեր իրենց երեխաներին նվիրում են բռնակալին, նրանց մերկ և անպաշտպան դնում են գետի վրա. Գետ ասելով ես այստեղ հասկանում եմ կյանքը, որ փոթորկվում է կրքերի հաջորդական ալիքներով, գետի ջրերին հանձնվելուց հետո նրանք ընկղմվում և ջրասույզ են լինում. Մեր տղայի ծնողները, որոնք ներկայացնում են խելացի մտքի տեր մարդկանց կանխատեսող հատկությունները, ընդհակառակը, երբ կյանքի օրենքը նրանց ստիպում է իրենց լավ երեխային դնել այս աշխարհի ալիքների վրա, նրան պատսպարում են մի արկղի մեջ, որպեսզի չխեղդվի գետի ջրերում. Այս արկղը, որ պատրաստված է միահյուսված կնյուններով, ներկայացնում է զանազան կանոններից բխող դաստիրակությունը. Այդ դաստիրակությունը, արկղը, կյանքի ալեկոծություններից վերև է պահում նրան, ում կրում է իր մեջ. Շնորհիվ այդ դաստիրակության նա չի թափառի ծովում, կոհակների շարժումից քշվելով այս ու այն կողմ, այլ կհասնի նավահանգիստ, հենց կոհակների շարժումն էլ նրան կնետի դեպի եզերք, և նա անվտանգ դուրս կգա կյանքի օվկիանոսից. Այս է, որ մեզ սովորեցնում է կենսափորձը. Արդարև, այն մարդիկ, որոնք չեն սուզվել մարդկային պատրանքների ալիքների տակ, դրանք այնպիսիք են, որոնց գործերն իրենք են նրանց դուրս նետում իրենց անհանգիստ շարժումով, ասես այդ գործերը անօգուտ մի բեռ համարեին նրանց, ում առաքինությունը դիմադրում է իրենց։ Համենայն դեպս, ով խուսափել է այդ վտանգներից, նմանվում է Մովսեսին և չի խնայում իր արցունքները, եթե նույնիսկ պաշտպանված է մի արկղի մեջ, որովհետև արցունքները ապահովող պաշտպանություն են նրանց համար, ովքեր փրկվում են առաքինությամբ. Եթե անզավակ և ամուլ կինը, թեև թագավորի դուստրը, իրենն է դարձնում այդ երեխային և այնպես է շարժվում, որ կոչվի նրա մայրը, ապա Սուրբ Գիրքը համաձայն է լինում, որ նրա հարազատ խեղճ մայրը չմերժվի այնքան ժամանակ, որ երեխան գտնվում է անչափահաս տարիքում. Բայց երբ մեկը սկսում է ավելի վեր բարձրանալ, ինչպես այդ տեսանք Մովսեսի պարագայում, այն ժամանակ ամոթ կհամարի լինել իբնեամուլ մի կնոջ որդին. Արդարև ամուլը իսկապես հեթանոսական մշակույթը, որը հղանում է, բայց երբեք չի ծնում. Այնքան երկար հղությունից հետո հիրավի փիլիսոփայությունը երբևէ արտագրել է մի բան, որ արժանի լինի այդքան մեծ ջանքերի. Բոլորը դատարկ ու անձև վիժում են առանց հասնելու Աստված ճանաչողության լույսին. Նրանք գուցե կկարողանային աշխարհ գալ և դառնալ մարդիկ, եթե միայն ծածկված չլինեին ամուլ իմաստության արգանդում. Այսպես, եգիպտացիների իշխանուհու կյանքի պայմանները բաժանելուց հետո ինչքան էլ որ թվում էր, թե այդ կյանքի ընձեռած առավելություններից օգուտ քաղելու կարելիություն է ստեղծվել, Մովսեսը վերադարձավ այն կնոջ մոտ, որ իր իսկական մայրն էր. Իշխանուհու մոտ իր դաստիարակության ժամանակ Մովսեսն իրապես բաժանված չէր նրանից, շարունակելով, ինչպես պատմությունն է ասում, սնվել մայրական կաթով. Այս փաստը թվում է ինքն է մեզ սովորեցնում, որ եթե մեր դաստիարակության ընթացքում մենք հաճախակի շփվում ենք հեթանոսական մշակույթի հետ, չպետք է կտրվենք սակայն մեզ սնուցող եկեղեցու կաթից. Այդ կաթը մեր հոգին սնուցող բարքերն ու սովորություններն են, որոնք այն զորացնում և ավելի վեր բարձրանալու հնարավորություն են տալիս նրան. Ճշմարիտ է նաև գրքի այն հատվածը, որ երկու թշնամիների միջև մեզ ներկայացնում է նրան, ով դարձել է միաժամանակ դեպի դրսի վարդապետությունները և դեպի ավանդական վարդապետությունները. Արդարև, օտար կրոնը հակադրվում է եբրայական խոսքին, ջանալով երևալ ավելի ուժեղ, քան իսրայելական կրոնի խոսքը, և այդպիսին էլ երևացել է այն թեթևամիտ մարդկանցից շատերին, որոնք լքել են ավանդական հավատը միանալու համար իրենց հակարակորդներին և զանց առնելու իրենց հայրերի վարդապետությունը. Բայց ճշմարտապես բարձր մտքի տեր մարդը, որպիսին Մովսեսն է, սպանում է հավատի թշնամուն, հարվածելով նրան. Կարող ենք այլ ձևով մեկնաբանել այդ տեսարանը. Դրանում, տեսնելով այն կռիվը, որ մղվում է մեզնից դուրս յուրաքանչյուրի մեջ, մենք գտնվում ենք դրա մեջտեղում, ինչպես այդ կռվի մրցանակը, որին հավակնում են երկու հակառակորդներ, առանց հաշվի առնելու, որ մենք ապահովում ենք նրա հաղթանակը, ում կողմն ենք բռնում. Այն երկու թշնամիները, որոնք կռվում են միմյանց դեմ, ինչպես եբրայեցին և եգիպտացին, կրապաշտությունն են և ճշմարիտ կրոնը, չափավորությունը և անժուշկալությունը, արդարությունը և անարդարությունը, խոնարությունը և գոռոզամտությունը. Եվ այլն։ Մովսեսն իր օրինակով մեզ ուսուցանում է պաշտպանել առաքինությունը, որին բազմաթիվ կապեր են միացնում մեզ, և աշխատել պարտության մատնել մեր հակառակորդին. Արդարև, ինչպես որ միևնույն բանն այն ճշմարիտ կրոնի հաղթանակը և կրապաշտության պարտությունը, այնպես էլ արդարությունը, որը ջնջում է անարդարությունը, և խոնարությունը, որը ոչնչացնում է գոռոզությունը. Գալով այն կռվին, որ իրար է հակադրում երկու եղբայրների, մենք դա տեսնում ենք նաև մեզ մոտ. Մենք չէինք տեսնի չարաղետ հերետիկոսությունների և նրանց վարդապետությունների Երևան գալը, եթե մոլար մտածելակերպեր չհակադրվեին ուղիղ մտածումներին, դրանց հետ մարտնչելու համար. Ուրեմն, եթե մենք մեզ չափազանց տկար ենք զգում ինքներս ապահովելու համար ճշմարտության հաղթանակը, և եթե տեսնում ենք, որ չարի նախաձեռնություններն են հաղթանակ տանում, և ճշմարտության հեղինակությունը մերժվում է, ապա պետք է հնարավորին չափ շուտ փախչենք այն օրինակի պատկերից, որ պատմությունն առաջարկում է մեզ, որպեսզի վերստին մուտք գործենք հավատի խորհուրդների դպրոցը. Եվ եթե դեռ պիտի ապրենք օտարության մեջ, այսինքն եթե անհրաժեշտությունը մեզ ստիպում է առնչություն ունենալ աշխարհիկ իմաստության հետ, ապա այդ բանն անենք միայն վատ հովիվներին հեռացնելուց հետո այն ջրհորից, որ նրանք գրավել են անարդարորեն, այսինքն դատապարտելուց հետո ստախոս վարդապետներին հոգևոր մշակույթին մատուցած իրենց վատ ծառայության համար. Այն ժամանակ մենք կապրենք առանձնացած և կարիք չենք ունենա ծեցկվելու հակառակորդների հետ, որոնց հովիվներն ենք մենք, քանի որ մեր հոգու բոլոր շարժումները ենթակա կլինեն մեր մտքի առաջնորդությանը, ինչպես ոչխարների մի հոտ, որ առաջնորդվում է իր հովվի կողմից։